Pěkný den, milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu se hlásí Iveta Richteříková. No a dnes se podíváme opět na některé překlady Stanislava Hrocha, zejména ten první nás bude velmi zajímat, protože článek má titulek Role České republiky v konfrontaci mezi Ruskem a Západem. No a pak tady mám pro vás ještě jednoho profesora Katasonova a nakonec možná, pokud to vyjde, ještě jednu úvahu od Andreje Furzova. Když to nevyjde, tak si pana Furzova dáme v některém z dalších pořadů. Ještě jednou vítejte a pustíme se do toho. Začneme překladem od Stanislava Hrocha, který vyšel na Belobogu 8. února. Tedy včera, a jehož titulek zní Role České republiky v konfrontaci mezi Ruskem a Západem. Já vám přeji příjemný poslech. Kdo v Evropské unii pracuje na vytvoření čtvrté říše? Co je moderní Česká republika, jaké je její místo v Evropské unii a její role v rusko-evropských vztazích? Existují nějaké vazby na pátou kolonu v Rusku? Jaká je pozice Rakouska ve sporu mezi Moskvou a Bruselem? Imperiální ambice Evropy. Proč se Evropská unie nikdy nevzdá své politiky rozšiřování? Redaktor, publicista Igor Šiškin besedoval ve studiu den.tv s Vadimem Truchačevem, docentem státní humanitní univerzity, historikem a jedním z předních ruských expertů na střední Evropu. Formálním důvodem našeho dnešního setkání je příchod k moci v Česku člověka s pro náš sluch zábavně znějícím jménem Petr Pavel, přičemž to druhé je jeho příjmení. Pozval jsem vás ale hlavně proto, abyste povykládal našim divákům o Česku a jeho roli v postavení v hybridní válce, vedené dnes proti Rusku. O Polsku se mluví velmi mnoho, i o Maďarsku, o Rumunsku trochu. Méně, ale Česká republika jakoby po zahájení SVO se ocitla kdesi na zadním dvorku a je vzpomínána málo kdy. Mně se ale zdá, že její role v celém tomto konfliktu není menší než Polska. A odpověď pana Šiškina, no, přinejmenším jsou to role srovnatelné, ale poněkud různé s ohledem na to, že i v Evropské unii zaujímají různé pozice. Polsko je jakýmsi stálým provokatérem, který velmi často bruselskou byrokracii dráždí. Česká republika je nejbohatší slovanská země, která je, na rozdíl od Polska, téměř zcela integrována do společného evropského systému s výjimkou migrantů. Není ochotna přijmout Blízký východ, jinak sdílí hlavní ekonomická pravidla hry a základní hodnoty, jak se říká v EU, takže její hlavní úlohou je být propagátorem evropských hodnot pro ostatní Slovany. No tak to nás tedy ani trochu netěší, ale tak toto vidí pan Šiškin. Dvě nejbohatší slovanské země, Česká republika a Slovinsko, se této role rády ujmou, ale samotné Slovinsko není až tak slovanské. Přiblížení Ukrajiny, Běloruska a zemí bývalé Jugoslávie je pro Česko příležitostí, jak posílit slovanskou složku EU a samozřejmě se stát první a nejvýznamnější mezi ostatními slovanskými zeměmi. Za prvé, jejím osobním zájmem je posílit své postavení v EU. Česko má celkově poměrně všestranné zájmy nejen v Evropě, ve světě mimochodem širší než polské, proto se domnívat, že je výhradně něčí objekt a vykonává výhradně živou vůli, je nesprávné. Jeho vlastní zájem na Ukrajině je jednak trh se zbožím a jednak je to škrtání konkurence. Nyní je Česká republika hlavní průmyslovou dílnou Evropské unie. Za druhé, jde o to, aby se zadusili konkurenti v České republice, která je nyní hlavní průmyslovou výrobnou EU, a zadušení průmyslu na východní Ukrajině a v Bělorusku by bylo v českém ekonomickém zájmu. Za třetí, Česká republika je zemí dosti závislou na dodávkách energií z Ruska, takže kontrola potrubí vedoucího přes území Ukrajiny a Běloruska, protože potrubí pak přichází na Slovensko a do České republiky, je plně v jejím zájmu. Za čtvrté, na rozdíl od Poláků, Češi nepřízeň k pravoslaví necítí. Dnes jsou většinově ateisté, to bych tedy také netvrdila, ale dobře, mají složitou náboženskou historii, nebojí se pravoslaví, nezajímá je pravoslaví, chtějí vtáhnout ostatní Slovany, kteří ještě nejsou členy Evropské unie, na celoevropskou oběžnou dráhu a zvýšit v ní svou roli. Tak to je velice zajímavý pohled. Spíš bych řekla, pokud tohleto platí a dejme tomu, že by svým způsobem i mohlo, i když my to pociťujeme přesně opačně, tedy nikoli to nasouvání a vnucování nám evropských hodnot, které mnoho lidí si skutečně vzalo za své, ale spíš ta slova o tom, že jsme nejbohatší zemí slovanskou v Evropské unii. Určitě to tak bylo, ale jak vidíme v poslední době, tak velmi razantně se tady projevují snahy a tendence, nebo tedy přímo činy, které mají vést k ožebračení Čechů, tedy nás jako obyvatelstva, a zároveň i k potlačení průmyslu a tak dále. Takže je to zajímavý pohled, my zvnitřku to vidíme trochu jinak, ale rozhodně je možné, že loutkovodiči tímto směrem jdou, snaží se tímto směrem kormidlovat Českou republiku, ovšem s tím, že nějaké bohatství nebo blahobyt, pokud tady bude, tak rozhodně, ale nebude pro Čechy. Tak asi bych to viděla. Omlouvám se za ten komentář. Doufám, že příliš nerozbije myšlenky pana Šiškina, o které jde především, takže já se pokusím už nekomentovat. Pokračujeme. Moderátor, to znamená, že si chtějí aktivně hrát na tak říkajíc 19. století, vezmeme-li terminologii panslavismu, a stát se tak na rozdíl od Poláků, kteří se nafukují a vykřikují, že jsou v Evropě druzí po Německu a chtějí být v Evropské unii téměř první po Německu. Češi si chtějí bez křiku potichu zajistit odpovídající místo, to jsou jejich ambice. Mají takové ambice. Na rozdíl od Poláků se jim to daří, jen se moc nepředvádějí. Takové ty zákulisní hry jsou klidnější, ale za to jsou mnohem úspěšnější. Dostává se jim většího pochopení v Bruselu než Polákům. Moderátor zase, a řekněte mi o tom, že ještě před zahájením speciální operace byla Česká republika na pokraji zhoršení vztahů s Ruskem. Pamatujeme si, jak vyvolali obrovskou krizi spojenou s bouráním památníků, ostrými prohlášeními a tak dále. Takže už tehdy pracovali v tomto směru nebo plnili rozkaz vyšších soudruhů. Pokud jde o příkazy vyšších soudruhů, současný český premiér, jakož i jeho kolegové, kteří se přímo podíleli na demolici Koněvovy sochy, nejen, že byli připraveni plnit příkazy vyšších anglosaských soudruhů. Nazývejme ovšem věci pravými jmény, protože žádný přímý příkaz Američanů a Britů ke schození Koněva neexistoval. Šlo o akci lokálního rozsahu ze strany pražských místních funkcionářů, pocházejících z disidentských rodin, kteří na genetické úrovni nenávidí vše sovětské a vše ruské. Právě pro tyto post-disidenty ve druhém, třetím koleni se nenávist ke všemu sovětskému slila v nenávist ke všemu ruskému. Takže ústřední vládu bych z toho nevinil, protože v Česku v tomto případě mocenská vertikála neexistuje na rozdíl od Polska, kde mají na bourání památníků zákon, ale ve zhruba 40 případech místní samosprávy dokázaly památníky obhájit. V České republice je situace opačná. Tam takový zákon není, ale místní samosprávy v řadě případů odstranění památníků osvoboditelů iniciují. Na neštěstí nejrusofobnější partaje mají nejsilnější postavení v Praze a proto je to tam tolik vidět. Já tedy o bourání nějakého dalšího památníku, kromě sochy maršála Koněva, nevím. Tak pokračujeme. Zase otázka moderátora. Říkáte, že to nebyla centrální moc, ale tito lidé se k moci teď dostali. Ústřední vláda se nesnažila nic udělat. Ústřední vláda si umyla ruce a řekla, ale my tady nemůžeme nic dělat, je to na místních orgánech. Myslíte si, že byli prostě docela spokojeni s tím, co dělali místní úřady? Tak to je velmi dobrá otázka a poslechneme si, co na to pan Šiškin. Ne, a byli docela rádi, že to byl premiér, kdo opozici na rovinu řekl, že to nepodporuje, ale skutečně v tomto případě je Česká republika strukturována jinak než Rusko a často se místní úřady odvážou a centrální vláda opravdu nemá páky, jak je přímo ovlivnit. V tomto případě je to něco, co u nás těžko chápeme. Další otázka. A kde se bere ta nenávist a rusofobie? My jsme si mysleli, že z Čechy je všechno v pořádku. Ano, byl 68. rok a byly Třenice. Pamatujeme si to my, kteří jsme žili v sovětské éře. Vy si asi nepamatujete to období všech těch slavných hokejových zápasů, kde Československo a později Česko bylo naším hlavním soupeřem a tak dále a tak dále. Ale obecně to bylo tak, že Češi jako slovanská země, jako slovanský národ, který tíhne k Rusku, nechtěli mít s Ruskem žádné problémy. Myslelo se, že v první světové válce, kdy se Češi masově vzdávali a vytvořili československý sbor, viděli jsme pohromadě československý sbor, který byl připraven bojovat s ruskou armádou proti Rakousko-Uhersku a tak dále. Vysvětluje se to událostmi roku 1968, ale nějak to všechno moc neobstojí, protože Maďaři měli rok 1956, ale s Maďary máme teď normální vztahy. Odpověď. Rozebrali jsme se v roce 1956. Přestože naprostá většina Maďarů nesouhlasí s akcí SSSR a naprostá většina Čechů nesouhlasí s událostmi roku 68 a érou socialismu vůbec, je faktem, že jak česká rusofobie, tak české rusofilství jsou staré zhruba 200 let a průměrný Čech není ani přirozený rusofob, ani přirozený rusofil. Rusofobie u Čechů vznikla v souvislosti s tím, že Rusko potlačilo polské povstání v letech 1830 až 31 a na základě toho někteří tehdejší čeští veřejní činitelé vyvodili závěr, že Rusko je asijská despocie, s níž nechtějí mít nic společného. Moderátor, to je z toho prvního polského povstání. Proč to bylo pro Čechy tak napjaté? Co jim bylo do dění na území polského království? Oni viděli v obnovení polského státu možnost zlepšení postavení v rakouském císařství, alespoň jako krok k marxismu, k vytvoření vlastního státu. Ostatně i Poláci mají blíže k Čechům než k Rusům, i když ani mezi nimi nejsou vztahy vůbec jednoduché, ale rozhodně Poláci zde mají blíže. Ostatně obecně už byla doba, kdy mnozí Evropané vstřebávali tyto revoluční myšlenky transformace, ale i Rusko. V jaké kvalitě byl Mikuláš I. jako četník Evropy a je zbytečné to rozebírat. Zároveň pak existoval český rusofilský proud, pro který bylo Rusko vzorem a příležitostí vymanit se z habsburské nadvlády. I když tvrdit, že za Habsburků docházelo ke strašnému národnostnímu útlaku Čechů, by bylo poněkud přehnané. Samozřejmě, že byli ostupeni níž než rakouští Němci, ale říci, že zde byl útlak, není tak docela pravda. A konečně se objevil třetí proud. Ani pro, ani proti. Rusové jsou naši příbuzní, ale jsou příliš vzdálení, nejsou to naši nepřátelé, ale ani přátelé, jsme Evropané, ale Rusové jen jaksi napůl. Ano, tento proud stělesňoval zakladatel Československa první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V nadsázce řečeno, někteří Češi se k Rusku chovali jako k bratrům, podobně i někteří čeští politici, ale většinově jimi nikdy nebyli. Otázka. A do jaké míry jsou tyto české ambice podpořeny českými zdroji? Podívejte se, Česko je dnes největším průmyslovým komplexem v Evropě. Když ji rozdělíte na části, pak Německo, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko jsou výzkumná a vývojová základna, Česká republika je továrna a Polsko a Maďarsko jsou kolchozy. Je zajímavé, že tady jsou na poměry Evropské unie průměrnou zemí, ale na světové poměry je to dobře situovaná země s velmi rozsáhlým vojensko-průmyslovým komplexem, která dříve prodávala zbraně za více než miliardu dolarů a nyní už dokázala dodat na Ukrajinu za 2 miliardy a vyrobit tolik, kolik obvykle prodává velmi rozsáhlá vojenská produkce. Prší tedy teď pro Čechy zlatý déšť. V důsledku toho, že zlatý déšť v uvozovkách má i stinnou stránku, přijalo Česko téměř 400 tisíc Ukrajinců, což je na 11-milionovou zemi hodně. Pak je tu 20% inflace v České republice nevídaná. Proto je třeba ocenit všechny české premiéry, kteří tu byli do Fialy. Byla tu velmi nízká inflace a velmi nízká nezaměstnanost a česká koruna byla velmi stabilní. Česko za sebou již nechalo Portugalsko a poté Španělsko a fakticky se dostalo na úroveň Itálie. Země má tedy sílu prosazovat svou politiku. Samozřejmě je horší než sousední Rakousko. Moderátor. Ale kromě představy, že Češi jsou spřízněné duše a podobně, existuje i jiná představa o Češích. Nezáleží jim na ničem jiném než na jejich osobním blahobytu, a tak bez jakéhokoliv hněvu vůči Rusku a Sovětskému svazu za druhé světové války dodávali Němcům zbraně a byli jejich zbrojovkou a výrobním cechem. Jakože na nás nesahejte, my na tom vyděláváme, pak si dáme pivo, párek, i přes střídání vládce nemění, dělají si pořád jen to svoje. Na to pan Šiškin, chovali se jako typičtí Evropané, tak se chovali Francouzi nebo Holanďané, ale protože jsou Češi jazykově příbuzní, zdá se nám, že se musí chovat jako my, ale nechovají se. Chovali se tedy stejně jako ostatní průměrní Evropané? Vůbec se neliší, jen jsou nám jazykově příbuzní, takže máme pocit, že by měli být jako my, ale ono je to hlubší. Mít jim to za zlé jen proto, že si o nich dělám iluze? Ne, nejsou jako my. Jen mezi námi existuje jazyková příbuznost. Ano, samozřejmě. A oni to nepopírají. Snaží se od toho odpoutat, ale je to příliš málo na to, abychom měli nějaký zvláštní vztah. Stačí, že nejsme tak zatvrzelí nepřátelé, ale nestačí to, abychom byli přáteli. No tak tady s tím tedy já velmi hluboce nesouhlasím. Je vidět, že panu Šiškinovi lecos není známo, anebo to opomíjí, například to, že jsme byli zrazeni nejprve v Mnichově a poté obsazeni a že bohužel tedy ty zbraně se tady vyráběly, ovšem v obsazené zemi. Lidé dělali, co mohli, aby sabotovali tu výrobu a tak dále a tak dále. A zřejmě ani jednomu z obou aktérů není známo, že v Sovětském svazu za druhé světové války působil generál Ludvík Svoboda, nejprve jako podplukovník, tuším, se svým praporem, posléze brigádou a nakonec armádním sborem. Ale pro nás je určitě cenné vědět, jak se na nás v Rusku dívají. Další otázka moderátora, ale pak vyvstává další otázka. Říkáte, že tam mají zájmy na Ukrajině, v Bělorusku, to je jasné, ale i v Africe a v Jižní Americe. A co je jejich role v podpoře takzvané páté kolony v Rusku? Jsou v této oblasti také velmi aktivní. Jsou tady velmi aktivní jednak jako platforma, kde Praha hraje roli platformy dozorované přímo spoza oceánu, jednak sami od sebe. Slovanská složka hraje pro část české elity určitou roli a protože mají zcela evropské myšlení, domnívají se, že je tady slovanská země jako Rusko, která podle nich žije podle úplně jiných pravidel. Je mimo jejich chápání, že je to odchylka od normy, něco, co musí napravit. Část z nich to prosazuje, zatímco druhá část, pan premiér Fiala, říká otevřeně: naším úkolem je srazit Rusko na kolena, protože Rusko je barbarská asijská země, která rozumí jen řeči síly. To téměř věrně reprodukuji, co mi řekl, když jsme se viděli. Je to pro nás špatné a proto Česko s plným vědomím převzalo takovou roli. A ta část českých politických sil, která se teď nachází u moci, otevřeně říká, že jedním z hlavních jejich politických cílů je změna státní moci v Rusku. Moderátor: to je, co vždycky způsobuje to, čemu se říká kognitivní disonance. Máme malé Česko, měšťáky, osobní dostatek a najednou z nich padají taková prohlášení. To je vždycky do očí bijící a nutí je k tomu jejich zlí západní přátelé. Zlobivé děti západu samozřejmě přicházejí a často přicházejí na úrodnou půdu a jsou tam vítány. Česká republika není zemí, která by to všechno nechtěla sama dělat. Mimochodem, Češi si vytvořili vlastní pevnou vůli, v níž, na rozdíl od jiných bývalých socialistických zemí, kategoricky odmítají hostit americké vojenské základny. Na rozdíl od jiných bývalých socialistických zemí je tam Česká republika, nechce mít ani v této době. Dnes se s ní sice může přetahovat Maďarsko, ale podíváme-li se na posledních 30 let, tak se chovala suverénněji v tom západním světě než třeba Maďarsko. A i Orbán, když se dostával na přelomu století k moci, byl naprosto prozápadním a protiruským politikem, sice ne radikálně, ale skutečným Orbánem se stal až někdy před 8 lety a do té doby maďarští politici žili ve stínu Klause a Zemana. Tak to o odporu, o tom odporu proti americkým základnám nebo pobytu cizích vojsk na našem území, to už bohužel také neplatí. Ti čeští byli řádově vyšší, ptá se moderátor. Samozřejmě to tak bylo, protože tam mají více příležitostí, země je bohatší než Maďarsko a možnosti větší. To, že Češi hráli velkou roli v rozpadu tábora, nebyla náhoda, ptá se zase moderátor. To samozřejmě také nebyla náhoda, ačkoliv komunisté po válce vyhráli volby, ale spousta komunistů byla vlastně tím, co se později stalo eurokomunisty. Byla tam největší komunistická strana, z našeho pohledu nespolehlivá, a měla všechny ty maloburžoazní prvky. Obecně vzato tato maloburžoazní psychologie je Čechům vlastní a československý socialismus ani náhodou nebyl stalinistickým. Existovalo zde družstevní vlastnictví v mnohem větší míře než v Sovětském svazu. Ano, KSČ byla vedoucí stranou, existovaly 4 další strany, ale ty ten systém nepřijali a uvnitř KSČ existovaly síly, které systém podkopávaly zevnitř. Takže jejich přesvědčení, že jsou součástí západního světa, už fungovalo. Ano, museli jsme být součástí sovětské zóny, ale srdcem a duší, 3. otazník, ptá se moderátor. To fungovalo. Navíc faktor sousedního Rakouska, stejně jako SRN, NDR, fungoval. Viděli, že Rakousko, se kterým začínali přibližně na stejné úrovni, se postupně posouvalo dopředu a v Rakousku byla řada příbuzných a železná opona nebyla tak vysoko. Měli tam přece jen možnosti cestovat, řekněme, do Jugoslávie. Do Rakouska se dalo jezdit docela volně. Museli jste sice vyřizovat víza, abyste se tam dostali, viděli to a viděli, že Rakousko se posouvá dopředu a určitě byli tím víc nespokojení se socialismem. A ti lidé byli čím dál tím víc naštvaní a chyby, jichž se oni dopouštěli, měli tendenci svádět na Sovětský svaz, jakkoliv nebyl zdaleka jediným viníkem. Otázka, teď jste zmínil Rakousko, což je druhé téma, které jsem s vámi dnes chtěl probrat. A to skutečnost, že Česká republika byla kdysi součástí rakouské, později Rakousko-Uherské říše. Rakousko je nyní ve stejné hybridní válce, kterou Západ vede proti Rusku a vůbec není skoro vidět. Jestliže je Česká republika přesto vidět, víme o dodávkách zbraní a tak dále, o tom, že současně současný premiér čas od času vydává hlasitá prohlášení, třeba že nesrovnatelná s tím, co říkají Poláci. A tady Rakousko není vidět, ale Rakousko kdysi vytvořilo jednu z největších evropských říší. Tato říše ovládala střední a jižní Evropu a říci, že nejsou mistři diplomacie. No, říká se, že rakouská armáda je vždycky něco takového neúplného, ale rakouskou diplomacii nelze považovat za neplnohodnotnou ani náhodou a překonává ji snad jen britská, a to ještě ne ve všem. Například ukrajinskou krizi by bez rakouského vlivu, Na startování těch procesů tam to byla jejich práce a to jsme dobře věděli. Byli tam sice i další hráči, ale právě oni hráli jednu z hlavních rolí, ale teď jakoby jejich někdejší ambice náhle zmizely, říká moderátor a pan Šiškin. Pro Rakušany ještě více než pro Čechy je Evropská unie nástrojem k prosazování jejich vlastních národních zájmů. Rakušané již mnoho let zastávají v EU klíčové pozice zodpovědné za zahraniční politiku EU jako celku a za politiku sousedství, která je přímo zodpovědná za sovětský prostor, za Balkán, za Turecko, takže už to stačí k tomu, aby se řeklo, že Rakousko zde hraje obrovskou roli. Pokud jde o historický zájem, tak stačí připomenout, že západní Ukrajina byla součástí právě onoho rakouského impéria. Role současného Rakouska je dosti zvláštní. V dobách studené války vsadilo na diplomacii a vůbec ne řinčení zbraněmi. V porovnání s Čechy je do jisté míry zvláštní, že Rakousko je v tomto směru na posledním místě mezi všemi zeměmi EU. Rakušané se snažili udělat ze země a zejména z Vídně hlavní světovou vyjednávací platformu, kde prosazují své zájmy a Evropská unie je nástrojem jejich zájmů a z 99% sdílejí společný zájem EU a přímo se podílejí na jejím formování. To je osvojení postsovětského prostoru a Balkán. Moderátor: My máme všechny tyto věci ve světě také, nás tyto věci zajímají především. Často říkáme, že Evropská unie je samostatná byrokracie Evropské unie zvlášť a existuje byrokracie národních států, která je vůči nim téměř koloniální a tak dále. Ale vy říkáte opak, že pro Rakousko je Evropská unie nástrojem k realizaci jejich národních zájmů? Odpověď: Je to samozřejmě EU, která omezuje národní stát, což vyvolává u řady lidí i v Rakousku nespokojenost. Ale na druhou stranu musíme mít na paměti, že evropské země, včetně Rakouska, se dobrovolně vzdaly části své suverenity ve prospěch nadnárodní struktury a v nadnárodní struktuře je vliv země dán dvěma faktory, počtem obyvatel a bohatstvím. Rakousko má samozřejmě to druhé. V prvním případě je na průměru, ale ve druhém je to v pořádku, plus samozřejmě tradice diplomacie, kterou Evropská unie využívá. Není to sice Německo, Francie, dokonce ani Itálie a na evropské úrovni lze tuto zkušenost rakouské diplomacie využít. Role Rakušanů v celém příběhu je tedy diplomatická, nedodávají Ukrajině zbraně, ale pouze prostředky osobní ochrany, obvazy. Otázka: Proto se říká, že se Rakušané snaží od krize a všeho ostatního distancovat? Odpověď: Neznamená to, že se od něj distancují, ale spolupracují se zbytkem EU proti Rusku. Mají jen diplomatickou roli vyjednavače s Ruskem a tu si nechávají pro sebe a s plným souhlasem Bruselu. Vzpomeňte si, který jediný politik po zahájení speciální vojenské operace přijel do Moskvy k Putinovi. Rakouský kancléř. Moderátor: U nás se to vykládalo jako zvláštní pozice málem vůči téměř celému západu od Rakušanů, kteří projevovali dobrou vůli, pochopení a další věci. A vy říkáte, že je to naopak. Je to naopak, oni vystupovali jako průvodci této role. Ano, samozřejmě. Pokud se tam hlouběji kopne, tak Rakušané jsou méně agresivní, to je určitě dobře. Je to všechno v míře odmítání Ruska. Rakousko má nižší stupeň než Česká republika, než Nizozemsko, tím spíše než Švédsko a dokonce i než Německo. Ale stále působí proti Rusku jako protivník, v nejlepším případě jako velký hlavobol. Rakousko Rusko nevnímá se všemi těmi obrovskými ekonomickými vazbami, které jsme měli a stále máme, nebyly zcela přerušeny, víte? Otázka, existuje nějaký důkaz, že Rusko nevnímají jako nepřítele nebo velkou bolest hlavy, protože to je v naprostém rozporu s narrativem, který je hlásán v našich médiích, že je to pravý opak toho, o co se média snaží najít nějakou společnou řeč, aby se krize nerozšířila. Všude ukazovali tu fotku Putina, jak tančí s ministryní zahraničí. Ano, ona byla ministryní zahraničí za FPO, Svobodní jsou krajně pravicová strana, euroskeptici, která se postupně odklonila od takového německého velmocenského nacionalismu, zaměřila se více na problémy imigrantů z Blízkého východu a na základě toho vidí ve Spojených státech právě ohrožení rakouské suverenity a na základě toho jsou ochotni spolupracovat s Ruskem. Ale strana Svobodných není zdaleka celé Rakousko. Bohužel velká část rakouské elity je naladěna jinak. Stačí si přečíst vládní program, dokumenty rakouského ministerstva zahraničí, kde je vše napsáno černé na bílém. EU je nástrojem rakouské zahraniční politiky a jedním z klíčových jejich směrů je uvedení do života v uvozovkách východního partnerství a přiblížení Ukrajiny, Běloruska a td. K Evropské unii. Otázka. Pak se ale ukazuje, že Rakušané obecně nedošli daleko, pokud nechci říci, že vůbec nikam nedošli. Z trendu, který je nyní ve světě pozorován, se zhroucená osmanská říše, Turecko, nyní snaží v té či oné podobě oživit. Zhroucený Sovětský svaz se Rusko snaží oživit v té či oné podobě pod jiným názvem a tak dále a tak dále, ale jako kdysi vedoucí světová mocnost se zhroutilo britské impérium a Británie otevřeně přijímá program globální Británie opět v nové podobě a chce se vrátit zpět do hlavní role. Takže Rakušané mají také tuto ambici vrátit se do dob, kdy vedli téměř celou evropskou politiku, pan Šiškin, no ne v té míře jako Němci, ale o stupínek níže to je, jako u Švédska nebo Nizozemska, to jsou země, se kterými Rakousko v rámci EU spolupracuje nejtěsněji, ale jsou vlastně na zhruba stejné úrovni, mají rozdělenou práci, aby Rakušané na globální úrovni jménem Evropské unie více prosazovali agendu životního prostředí, Holanďané LGBT agendu a Švédové feministickou agendu. Tady určitě nikdo z nich nezapomněl na svou velkou minulost, i když formálně historie jako faktor současné politiky v bohatých zemích Evropy nyní chybí a o historických tématech se, řekněme, ve volebních kampaních téměř nemluví. Moderátor. Takže na rozdíl od Poláků historickou politiku nevedou na prvním místě ani Rakušané, ani Nizozemci, ani Švédové, ani Němci. Nedělají to proto, že by to považovali za nevýhodné pro sebe, nebo proto, že se těchto komplexů opravdu zbavili, nebo to prostě nepovažují za možné, na rozdíl od Poláků, aby jasně a zřetelně naznačili své ambice založené na minulosti, nebo se zbavili prachu staletí, říkali, že to byla temná, strašná minulost, zvláště když říkáte, že jsou teď všichni tolerantní a tak dále. Ano, do značné míry tato velmocenská ambice zůstává, ale je naplněna jiným obsahem. Jsme majáky v oblasti hodnot lidských práv a to je světlo, které přineseme světu, což je Evropanům vlastní ještě více než třeba Američanům. Moderátor, pak to není v zásadě nic nového. Totéž se říkalo v souvislosti s katolicismem, je to něco vyššího, světlého a krásného pro celý svět. A my to prosazujeme po celém světě, ne proto, abychom vás všechny podřídili své vůli, ale musíte být přitahováni k vyšším hodnotám pro své vlastní dobro. Takže to dopadne stejně? Pan Šiškin: obecně je to stejné. Za prvé, Evropané nestratili svou aroganci a snobství. Říkají, že můžeme žít v míru s postsovětským prostorem, pouze když oni budou žít skoro stejně jako my. A to nejen v životní úrovni, ale i z hlediska jejich vnitřního uspořádání. Ano, samozřejmě pro muslimské země, například Turecko, jsou připraveni udělat výjimku. Pro Rusko jsou někteří do určité míry připraveni, jenomže se nemohou dohodnout, zda nás považovat za něco úplně jiného, anebo za součást Evropy. Moderátor: takže když se říká, že se Evropská unie nikdy nevzdá své politiky rozšiřování, je to projev toho, že se stane součástí evropského impéria. No, obrys tohoto rozšíření, jak by rádi se v ideální podobě rozšířili až k hranicím Ruska a pokud se zadaří, tak všichni od Běloruska přes Arménii, Gruzii až po Černou horu, budou muset držet krok s nimi. A ještě jedna věc souvisí s Rakouskem, říká moderátor, a to už je řeč o Němcích. Ale Rakušané jsou také Němci, takže chápeme, že po druhé světové válce Rakousko vzniklo jako samostatný stát z rozhodnutí zemí vítězů a němečtí představitelé ve své době, když zakládali Spolkovou republiku Německo, požadovali uznání nezávislosti Rakouska, je to napsáno v ústavě, žádný nový anšlus a další věci, ale byla to vůle vítězů. A co názor poražených? Vzpomeňte si, když Hitler přijel do Vídně, všichni ho vítali s květinami, protože na druhé straně po první světové válce mu zase zakázali se sjednotit. Zajímavý bod, na jedné straně zesnulý, dnes již bývalý předseda strany svobodných Haider, napsal svou středoškolskou esej Proč Rakušané jsou Němci. Na druhé straně Rakousko je dnes více německou zemí než samotné Německo, a to i přesto, že jsou zde přísnější požadavky na znalost němčiny při získávání povolení k pobytu a ještě přísnější požadavky na občanství, existuje zde přísnější migrační politika a v daleko menší míře se stydí za minulost. A Německo je do jisté míry zvláštní tím, že se stydí nejen za třetí říši, ale i za druhou říši. Za níž se není co stydět, zejména druhá říše nebyla příliš špatná v porovnání s ostatními říšemi té doby. Nicméně mají menší pocit studu za správné či špatné zacházení s Rakušany. Zemí konzervativnější, venkovštější a dnes více německou. Rakušané si myslí, že si zachovali své němectví ve větší míře, ačkoliv jejich krev je z části slovanská a uherská. No a v Rakousku bude mít každý třetí kancléř české nebo slovenské příjmení. Žádné otázky o sjednocení s Německem není nutné. Protože asi není to nutné, protože Rakousko je považováno za více německý stát než samotné Německo a za nezávislejší. Ve skutečnosti je v Německu 174 amerických vojenských objektů, nikoli základen, ale objektů. V Rakousku nejsou žádné, protože to bylo neutrální. Rakousko jedná ve spojení s ním a často to, co Německo nemůže vyslovit samo, vkládá do úst rakouským politikům. Moderátor: ale to již jsou nečisté rakouské společné německé velmocenské ambice, pokud zde existují nějaké vyhlídky a nějaké hrozby. Přece není náhodou, že onen Hitler má své kořeny kompletně v Rakousku a německý nacionalismus zde ve svých extrémních formách přerostl právě v nacismus, který zase pochází odtud. Pan Šiškin: no, co se týče nacismu, tady spíše něco vyrostlo v Pobaltí nebo v Chorvatsku, protože Chorvatsko bylo součástí Rakouska-Uherska. Pro Rakušany je tu Hitler loser, nikoli jen proto, že prohrál, ale i proto, že to přehnal. Přece jen měření lebek a pokrevní počty, to je úděl marginálů. A nutno říci, že Strana svobodných se od toho kategoricky distancuje. Teď jsou uvozovky. Ne, v této podobě ne, ale v měkčí formě samozřejmě. Konec uvozovek. A samozřejmě, že k tomu existuje důvod a důvodem jsou davy migrantů z Blízkého východu, které v 15. roce zvýšily počet obyvatel Rakouska za měsíc o 5%. To je vážné, když se vám na Prahu objeví velké množství lidí z jiné kultury. Národní identita se probouzí a německá národní identita roste v Rakousku více než v Německu. Tak přišla migrační krize. Otázka, do jaké míry může Rakousko v budoucnu sehrát roli osy pro myšlenku, že Rakušané využívají Evropskou unii jako nástroj svých národních zájmů a že se právě tato EU jako celek stává německým nástrojem? Už na tom pracují, samozřejmě chápou, že nebude zcela v souladu s německými zájmy jednat s Francouzi a Italy a do jisté míry dokonce i s Čechy, ale samozřejmě vidí Evropskou unii právě v této podobě. Takže to, co nazývají čtvrtou říší, je to, oč jsou Rakušané ochotni usilovat kontinentální Evropa ovládaná německými zájmy? Ano, pracují na tom. Ve skutečnosti očekávají, že v něm zaujmou přinejmenším stejnou roli jako Německo, jako stát, který je více německý než Německo samo. Moderátor, pokud se vrátíme k České republice, tak vzhledem k tomu, že Česká republika byla po staletí součástí německého světa, tak ano. Existuje problém sudetských Němců vyhnaných z Československa, který Německo oficiálně uzavřelo. Rakousko tuto otázku neuzavřelo. Požaduje po Česku náhradu za majetek, o který tam přišlo. Češi to odmítají. Otázka se tam vášnivě diskutovala i na začátku 21. století, ale migrační krize otázku odsunula do pozadí. Není to tak, že by to byl kritický moment. Rakousko nehodlá revidovat hranice, proto vymysleli takovou věc, jakou je austerlický nebo slavkovský formát. Existuje Visegrádská čtyřka, kterou vymyslelo Československo a Maďarsko. Česku přestal formát vyhovovat a spolu s Rakouskem a Slováky, kteří mají k Čechům téměř vždy blízko, vytvořili svůj formát, kde diskutují o středoevropských záležitostech a snaží se vytvořit společnou politiku a tuto v EU prosazovat. Až k ním se vší pravděpodobností se přimkne Slovinsko, bude to opět kompletní čtyřka. Tak slavkovský formát, na ten jsme již skoro zapomněli. A pojďme na jednu z posledních otázek. Jde tedy jen o čtyři státy, které byly kdysi součástí jedné říše a v rámci Evropské unie už začínají jednat samostatně, i když mají vlastní napětí, tření a tak dále? Odpověď. Přesto se snaží postavit za Rakousko. Víte, ono je státem národnějším než Německo, ale méně národním než Češi. Velkou roli hraje emocionální faktor. Samozřejmě, Česká republika je dosud zcela národní zemí a téměř každá vláda, i ta nejvíce proatlantická, pravicová, levicová, se bude přijímání migrantů bránit. Děkuji vám, že jste s námi byl v našem studiu, protože to, co jste nám řekl o současné České republice a současném Rakousku, je mnohde v rozporu se standardním naším obrazem těchto zemí a jejich role v Evropské unii a hlavně k nám, protože něco takového dělají Češi. Kdyby dělali něco divného Poláci, to je samo sebou, a Češi, kdo by to byl řekl? Je možné, že by se něco takového mohlo stát u Rakušanů? Oni jsou přece mír a družba. Odpověď. Rakušané jsou ve skutečnosti hlavními dirigenty imperiální politiky východního partnerství. Přesněji řečeno, hlavní ideologové a vývojáři jsou v ní velmi aktivní. i Češi se velmi silně zapojili, i Švédové už dávno dobře spolupracují. Jediné, co tu mohu umírněného říci, je, že ani Rakousko a dokonce ani Česká republika i současné volby ukázaly, že nejsou nejrusofobnější společností v Evropě. Jsou rusofobnější společnosti, má na mysli v Evropě, a není jich málo. Jistě, je to obecně vzato spíše o průměrné teplotě v nemocnici v obou případech, ale iluze o této průměrné teplotě v nemocnici jménem EU si není třeba dělat. No, vážení a milí přátelé, tak to vidí pan Šiškin, současnou situaci v Evropské unii, především tedy u nás v České republice a také v Rakousku. Určitě je velmi užitečné si ten článek nejen přečíst, ale také se nad ním zamyslet. Lichotivé to rozhodně není. My se na celou tu situaci díváme samozřejmě poněkud jinak, protože jsme si vědomi a také o tom hovoříme jednak toho, že jsme kolonií, že mezi tím, kam nás vede vláda a tím, co ve skutečnosti chtějí Češi, je značný rozdíl, což v tomto rozhovoru vůbec nezaznělo. A také tam nezaznělo to, jaká je úroveň, nebo tedy ne úroveň, ale role médií ve všech těch událostech a vůbec v dění posledních 30 let. Nezaznělo tam, že nálady v obyvatelstvu a postoje jsou dnes velice silně formovány právě médií a různými neziskovými organizacemi a dalšími nástroji, které lidi a jejich vnímání a způsob myšlení značně deformují. Nicméně i tak je to velice, ale velice zajímavý pohled. A je tady vidět, a to je pro nás velmi špatné, jak chybí jakýkoliv vyvážený postoj vůči Rusku ve veřejném prostoru. V podstatě to, o čem hovořím velice často já, nebo třeba paní Vítová také ve svých relacích na Svobodném vysílači, tak to by měli říkat lidé, kteří mají větší mediální dosah, než máme my. To by měli říkat alespoň část z toho i opoziční strany, opoziční politici. A všude je ticho po pěšině. Dnes se ujala taková móda, že lidé, kteří dřív třeba stáli na straně Ruské federace nebo předtím Sovětského svazu, což vypovídá už z povahy věci a z povahy toho, co celý život dělali, čím se zabývali, tak na toto téma v podstatě mlčí, anebo se vyjadřují velice, ale velice opatrně. Toto je strašlivá chyba, toto se nám vymstí, že v našem veřejném prostoru nikdo otevřeně nehovoří o vztahu Čechů a Rusů, o tom, jak výhodná byla vzájemná spolupráce a tak dále a tak dále. To je chyba, která se opravdu do budoucna velice vymstí a myslím si, že pořád ještě ve veřejné sféře působí řada osobností, které tuto rukavici už dávno měly zvednout, ale nezvedly. No a potom se nemůžeme divit takovým pánům Šiškinům a dalším, že mají takový názor na nás, na Čechy a na náš vztah k Rusku. A to všechno samozřejmě souvisí i s fanatickým odsuzováním období socialismu. Všichni víme, proč se to děje. Obojí, jak odsuzování socialismu, tak zkreslování nebo znetvořování, by se dalo říct, vztahu Čechů a Rusů a tak dále. Víme, proč se to děje, protože z čeho mají ty struktury, které nás řídí, největší hrůzu, je to, že by lidé si vzpomněli, že za socialismu se jim žilo dobře, že s Ruskem měli pěkné bratrské vztahy, že v té době jsme byli průmyslovou špičkou, i v oblasti zemědělství jsme byli špičkoví, i v oblasti zdravotnictví jsme byli špičkoví, v mnoha dalších oblastech vědy, i v kultuře, i ve sportu, vzhledem tedy k počtu obyvatel. No a lidé by si na to mohli vzpomenout a mohlo by jim také dojít, že to všechno pramenilo z toho, že jsme měli klid na práci, který nám byl zaručen tím, že jsme byli součástí většího celku, který bránil mír. No a tím pádem se lidé v Československu, Češi, Slováci mohli rozvíjet a mohli uplatňovat své schopnosti prakticky v jakémkoliv oboru a na jakékoliv úrovni, včetně těch úrovní nejvyšších. Připomenu v této souvislosti, že Československo bylo třetím státem světa, který vyslal člověka do vesmíru, takto Čechoslováka pana Vladimíra Remka. Prakticky jediný, kdo tady svůj potenciál rozvíjet nemohl, byli disidenti. O nikom jiném nevím. Ti skutečně se dostali k možnosti projevit své úžasné schopnosti a svůj nevšední talent až po revoluci. Takže dramata pana Václava Havla jste možná viděli, já jsem viděla asi jedno a víc už jsem neměla ani chuť, ani nervy zhlédnout. No a současné umění kam dospělo a všichni ti, kteří tak strašně nemohli tvořit, tak co vytvořili potom po roce 90, to jsme viděli, buď to nebylo nic, nebo to byly slátaniny. No a v dnešní době to vede už ke tvorbě pouze naprosto pokleslých sprostot, když to tedy řeknu ještě velmi slušně. Samozřejmě čest výjimkám, sem tam se natočí i něco slušného. Takže nulová diskuze na tato témata, v nichž by se zhodnotilo, co za socialismu bylo v pořádku, co bylo dokonce výjimečně skvělé pro oba dva bratrské národy, dále, co už v pořádku nebylo, co nám bránilo v dalším rozvoji, tak o tom se vůbec nediskutuje a stejně tak se vůbec nediskutuje o našem vztahu se Sovětským svazem. Objektivně, aby se zhodnotilo, co jsme z toho svazku nebo i ze společenství z tábora socialistických států získali, co naopak jsme tam dali, ale ten vztah s ruským národem především a k ruské kultuře, která nám vždy byla velice blízká, tak o tom se bohužel vůbec nemluví. A jak říkám, to se nám do budoucna vymstí, protože se těchto témat bojí i ti lidé, kteří mají přece jenom nějaký mediální dosah, ale zkrátka a dobře tato témata se v různých diskuzích neobjevují. Čili ti Rusové, kteří navíc tady ani nežijí, z toho musí zákonitě nabít dojmu, že Čechům jsou jako národ při nejlepším lhostejní. O tom, kolik stovek tisíc lidí tady smýšlí úplně jinak, o tom, že stále, ať tedy jsou nám mozky vymývány jakkoliv, tak ale většina lidí si váží toho, že jsme byli sovětskou armádou osvobozeni v roce 1945. O tom Rusové samozřejmě nic nevědí, protože si nikdo netroufne o tom hovořit ve veřejném prostoru. No a samozřejmě, když jsme si netroufli v letech, kdy to ještě relativně šlo, kdy jsme se mohli dočkat tak maximálně nálepek typu rusofilů a tak dále, no tak teď, když jsme se přiblížili mílovými kroky k fašismu, tak už ta možnost nebo příležitost takové diskuze podnítit a vyvolat bude asi takřka nulová. Když už jsme u toho, tak zmíním tiskovou konferenci strany PRO, Češi proti bídě, nebo jak se jmenuje demonstrace, která by se měla konat tuším 11. března. Tak si prosím vás poslechněte tu tiskovou konferenci v čase 13 minut 30 vteřin, jak tam hovoří jeden z představitelů strany PRO o Ruské federaci. A zase se tohoto spousta lidí chytne, protože jim bude úplně jedno, co se tam hovoří o nějakém Rusku. Když se nad tímto zamyslíme, tak ve své podstatě asi nemůžeme konstatovat nic jiného, než to, co si myslí zřejmě pan Šiškin a někteří další, že doopravdy Čechům záleží jenom na tom, jestli budou mít ten svůj fotbal, pivo a párek a případně knedlo vepřozelo. Ale jeden z důvodů, proč si to lidé budou myslet, zejména ti v zahraničí, je ten, že se tady bohužel mezi lidmi, kteří mají kontakty, mají letité zkušenosti z vyšší politiky, prostě pohybují se v určitých sférách a kruzích, tak si buď netroufnou, anebo to tak nevnímají, kdo ví, hovořit o těchto věcech otevřeně, vyvolat celospolečenskou diskuzi. Takže, milí přátelé, my si tentokrát vypijeme kalich hořkosti až do dna a bude to tak správně. Protože nás okolní národy a především Rusko bude považovat za maloměšťáky, za lidi, kterým nejde o nic jiného než o kus žvance a všechno ostatní je jim ukradené. A ještě si neodpustím jednu malou poznámku, zase jsme u toho, ve společnosti se nic nemůže změnit k lepšímu, pokud se nezmění mravnost lidí, lidskost. Tam je pes zakopán, protože je fakt, že já nevím, jestli většině, ale dnes už skutečně asi většině lidí je toto všechno jedno. Dokonce je jim už úplně jedno, že s nimi jedná nějaká vrchnost jako s otroky. Dokud mám ve žlabu, tak jsem v podstatě spokojen, alespoň takto v současné době budí dojem podle toho, co vidíme, slyšíme o stavu naší společnosti. Ale abychom nekončili tak pesimisticky, tak vám přečtu ještě jeden článek, který vyšel dnes na Armádném magazínu. Je to zamyšlení pana Valerie Katasonova, které má titulek Amerika se stává prvním vyvlastňovatelem, vytvořili precedens pro konfiskaci ruského majetku. Už koncem minulého roku se všichni experti shodli na tom, že v roce 2023 Západ přejde od zmrazení ruských aktiv k jejich konfiskaci. Jediné debaty se vedly o tom, kdy se začne konfiskace a kdo bude prvním vyvlastňovatelem. Ministryně zahraničních věcí Kanady Melanie Joliová 19. prosince oznámila začátek procesu zabavení a konfiskace majetku Romana Abramoviče, na kterého se od jara 2022 vztahují kanadské sankce. Jde o aktiva společnosti Granite Capital Holdings LTD, působící v Kanadě ve výšce 26 milionů amerických dolarů. Zelenou ke konfiskaci dávají loňské změny a doplnění kanadského zákona o určitých hospodářských opatřeních nebo o zvláštních hospodářských opatřeních. Důvodem pro takováto opatření může být v uvozovkách vážné porušení mezinárodního míru a bezpečnosti, které způsobilo nebo může způsobit vážnou mezinárodní krizi. Konečné rozhodnutí o konfiskaci vydává soudce, kterému příslušný zástupce výkonné moci předloží žádost, Výkonná moc potom může rozhodnout o převodu výnosů ze skonfiskovaného majetku cizímu státu, který byl postižen porušením míru a bezpečnosti na obnovení míru a bezpečnosti a obětem porušení míru a bezpečnosti, porušování lidských práv a korupce. Kanadská média zpřesnila, že Melanie Joliová podala na soud žalobu o konfiskaci. Bylo také oznámeno, že skonfiskovaný majetek se použije na obnovu Ukrajiny a odškodnění obětí vojenských akcí. Takže tady vidíme, jak pracuje páníček, co sluha vykoná, tak za to je po zásluze nakonec potrestán, tedy v tom konečném důsledku, a nevyhne se jim to vůbec nikomu. Takže v tomto ohledu je to dobrá zpráva, jen ať vlastizrádci trpí. Na druhou stranu oni je tímto způsobem zase nutí k tomu, aby o to intenzivněji pracovali proti Rusku. Pokračujeme v článku. Polský premiér Mateusz Morawiecki se v posledních 3 měsících vícekrát vyjádřil, že Varšava začne konfiskovat ruský majetek. Ani dnes, tady má být asi Varšava nezačne konfiskovat ruský majetek ani dnes, ani zítra. Pokud koncem minulého roku polská vláda oznámila, že skonfiskované prostředky pošle na pomoc Ukrajině, na přelomu ledna a února Morawiecki na Ukrajinu zapomněl a slíbil, že vyvlastněný majetek použije v Polsku. Peníze Ruské federace a ruských oligarchů zmrazené v Polsku dnes mohou pomoci polské společnosti. Dnes dokonce mohu navrhnout, že z těchto prostředků nakoupíme plyn nebo uhlí a tím snížíme ceny pro všechny Poláky, řekl Morawiecki. Mohu vás ubezpečit, že pokud bude opozice hlasovat s námi, všechny ruské peníze použijeme právě na snížení cen plynu a elektřiny. Odborníci očekávají, že první vyvlastnění se v Polsku začnou už začátkem jara. Samozřejmě, že to vyvlastňování přejeme oligarchům, nikoli obyčejným občanům Ruské federace, ale o ty snad v tomto vyvlastňování se nejedná. Pokračujeme. Estonské orgány začátkem ledna oznámily, že do konce ledna plánují předložit právní plán na zabavení a konfiskaci ruského majetku. Estonští zákonodárci se rozhodli, že se ústavy vůbec nedotknou. Dlouhodobě tam žili v neústavním režimu a přijali množství zákonů, které porušují základní zákon. Podle odhadů estonského orgánu pro boj proti praní špinavých peněz představují zmrazené finanční prostředky na účtech Rusů v zemi téměř 20 milionů eur. Estonsko by už bylo začalo s konfiskací, ale nemůže to udělat, protože potřebuje v uvozovkách povolení z Bruselu. A tam se podle názoru Tallinu rozhodnutí připravují příliš pomalu. Pokud jde o USA, ty se na konfiskaci připravují už od minulého roku, ale někteří politici a úředníci se v této věci obávají přílišného spěchu. V současnosti se pracuje na úpravě právních předpisů USA. Přelomovou událostí bylo jednomyslné schválení pozměňujícího návrhu republikánského senátora Lindseyho Grahama v horní komoře amerického kongresu, který umožňuje převod skonfiskovaného majetku ruských podnikatelů na humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině. Pravda, až do konce minulého nebo začátku tohoto roku si nikdo nemyslel, že Washington by mohl být prvním vyvlastňovatelem. Agentura Reuters 2. února informovala, že soud v jižním okrese New Yorku povolil americkému ministerstvu spravedlnosti sebrat téměř 5,4 milionů dolarů spojených s ruským podnikatelem Konstantinem Malofejevem, který v uvozovkách porušil sankce, které na něj byly uvaleny tím, že pokračoval v provozování prokremelských médií v Evropě. Malofejev je na americkém sankčním seznamu od roku 2014 a v dubnu 2022 byla americká omezení vůči němu rozšířena. Na černou listinu se dostala hlavně Transcapital Bank a globální síť více než 40 osob a organizací, jejichž činnost údajně řídí. Malofejev reagoval pohotově. Američtí globalističtí demokrati byli nadšeni svou pohotovostí. Soudní byrokracie dokázala až po 8 letech legalizovat to, co bylo předtím ukradeno. Toto není první případ, kdy mi Ukrajina ukradla peníze. V roce 2014 jsem poslal $1 000 000 na humanitární pomoc Sevastopolu. Celá suma byla nezákonně zmrazená a zůstala u těch šmejdů. Na tuto akci reagovali i američtí a ruští právníci. Konfiskace majetku se v USA uskutečnila už dřív, ale jen v případě, že existují důkazy o trestné činnosti vlastníka majetku. Tady je situace úplně jiná. Proti panu Malofejevovi nebylo vzneseno žádné obvinění. Konfiskace se vykonává jen na základě v uvozovkách indicií o propojení ruského podnikatele s orgány Ruské federace. Vytváří se precedens, podle kterého může být skonfiskován jakýkoliv majetek jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, protože tyto osoby jsou spojeny s ruským státem. Tím se porušuje základní zásada dokazování nezákonnosti původu skonfiskovaných finančních prostředků. Už není třeba mluvit o takových v uvozovkách maličkostech, jako je rozhodnutí o majetku Malofejeva v nepřítomnosti zástupců žalovaného. Vytvořil se tak precedens. První krok byl uskutečněn a další budou jednodušší. Kam ale povedou? Všimněme si důsledků tohoto kroku amerických orgánů. Za prvé, mění se mechanismus sankcí. Předtím byly sankce určené na podporu v uvozovkách změny chování cílových osob. Teď se sankce mění ve zbraň, která zasahuje cíle. Už to není nástroj nátlaku, ale nástroj ničení. Za druhé, konfiskace ruského majetku nemůže neovlivnit chování jiných států a jejich jednotlivců a subjektů. Platí to zejména pro státy jako Írán, Čína, Saúdská Arábie, Turecko a některé další, které jsou už v hledáčku sankcí Washingtonu. Za třetí, Rusko bude muset uvažovat o odvetných opatřeních. Myslím, že k tomu máme široký arzenál prostředků. Autorem článku je Valentin Katasonov. No, milí přátelé, jak už to tak bývá, tak ta konfiskace asi postihne jak lidi poctivé, tak i ty, kteří pracovali proti své vlastní zemi. Tam podle mého názoru je to správně. Je třeba, aby měli šanci si uvědomit, že Mouřenín posloužil, Mouřenín může jít a že vlast se nezrazuje, ale na druhou stranu v těchto sítích určitě může uvíznout i řada lidí, kteří si to nezaslouží. No a teď bude záležet i na tom, jak jednotlivci zareagují, tedy mám na mysli hlavně ty hodně bohaté, jestli si něco uvědomí a poběží rychle do Ruska, protože jedině tam se mohou ještě zachránit, když začnou pracovat hospodářsky pro Rusko jako takové, jinak jim hrozí smrt, jednoduše řečeno. Buď hrůzný konec, anebo hrůza bez konce, a to hned ve chvíli, kdy splní svoje úkoly pro páníčka, anebo jestli tedy se o to více k páníčkovi přimknou a budou se snažit naopak Rusko potopit zevnitř, přičemž se budou domnívat, že páníček jejich služby ocení. A on je potom případně doopravdy ocení. Už jsme o tom hovořili. Hrůzný konec nebo hrůza bez konce. To je v tuto chvíli ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji pěkný den. Mějte se moc hezky.